Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-iyun shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Tahdid. Afg'on-o'zbek va afg'on-tojik chegarasida minglab jangari to'plandi. Taqchillik. Andijonda suyultirilgan gaz ta'minoti deyarli to'xtab qoldi. Shirin biznes. Termiz muz qaymoq zavodi milliy xavfsizlik xizmati yordamida viloyat bozorini o'z monopoliyasiga aylantirmoqda. O'sh 2010 iyun voqealarida sodir etilgan jinoyatlarning 70% ochilmay qolayotgani ma'lum bo'ldi. Hisobot. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda giyohvandlar soni keskin kamayganini aytmoqda. Muborak oy. Afg'oniston. Ramazon keldi, narxlar oshdi. Islom va musulmonlar. O'zbekiston diniy o'quv yurtlariga qabul boshlanmoqda. Ozod nazar. Davlat mulozimlari orasida roza tutuvchilar ko'paydi, deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Afg'oniston, O'zbekiston va Afg'oniston Tojikiston chegarasida minglab jangari to'plandi. Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh Qunduz va Badaxshon viloyatlarida qariyb 1,5 ming nafar jangari to'plangan. Tojikiston rasmiylari tasdiqlagan bu ma'lumotga ko'ra, to'planayotgan guruhlar orasida Islomiy davlat jangarilari ham mavjud. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmonalining aytishicha, Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatining Dashti Archi va Imom Sohib mintaqalarida 1,5 ming nafar jangari to'plangani haqidagi xabarni olingan operativ ma'lumotlar ham tasdiqlagan. Qo'mondonning aytishicha, bu jangarilar toliblar, Al-Qoida, Islomiy davlat, O'zbekiston Islomiy harakati va Ansorulloh harakatlariga tegishli. Ular Tojikiston chegarasi yaqinida Afg'oniston hukumat kuchlariga qarshi janglar olib bormoqda, dedi Rahmonali. Mulozim janglar to'xtamayotgan Tahor, Qunduz va Badaxshon viloyatlaridagi og'ir vaziyatdan xavotir izhor qildi. Rahmonaliga ko'ra, Afg'oniston va Tojikiston chegara idoralari chegara hududlaridagi vaziyat haqida doim bir-birlariga tezkor ma'lumotlarni yetkazib turadi. 18-iyun kuni dushanbada MDHga a'zo davlatlar chegara qo'shinlari qo'mondonlarining yig'ilishida so'zga chiqqan Tojikiston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Sherali Xayrulloyev Markaziy Osiyo hududi qudratli davlatlarning geopolitik qarama-qarshiligi markazi bo'lmasligi kerak, dedi. Prezident yordamchisiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlariga xavf solib turgan eng katta narsa bu shu mamlakatlardan borib radikal guruhlar tarkibida jang qilayotgan odamlardir. Agar Islomiy davlat xalifati loyihasini Afg'oniston orqali bizga singdirishmoqchi bo'lsa, beqarorlik zonasi o'z navbatida MDH davlatlariga va Xitoyga yoyilishi tabiiy. Bizning mamlakatlarda radikal qarashlarni qo'llovchilar ham oz emas. Afg'oniston, Iroq va Suriyadan kelganlar esa urush o'shoqlarini olovlantirib, xalqaro terrorchi guruhlarni qabul qilish uchun sharoit yaratish harakatida bo'lishadi, dedi mulozim. Sherali Xayrulloyev shuningdek MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining tojik-afg'on chegarasini qo'riqlash va mustahkamlash uchun zudlik bilan harbiy texnikaviy yordam berish haqidagi qarori ham bajarilmayotganini tanqid qildi. Bizning davlatlarimizda urush olovini yoqmoqchi bo'lgan kuchlar provokatsiya qilish uchun chegaralarimizning bahsli hududlari, delimitatsiya demarkatsiya qilinmagan hududlari kabi eng nozik nuqtalarni topishga harakat qilishadi. Biz esa amaldagi muammolarni hal qilish uchun hamma ishni qilishimiz, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi prezident yordamchisi. Ayni paytda O'zbekiston chegara xizmati Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatni nazorat qilayotganini bayon qildi. RIA Novos agentligi ismi keltirilmagan Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysidan iqtibos keltirib, chegara oldi mintaqalarda jangarilar to'planayotganiga doir xabarlar fonida qo'shni davlatlar bilan operativ ma'lumotlarni almashayotganini xabar qildi. O'zbekiston chegara xizmati rasmiysining ta'kidlashicha, Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida ham jangarilarning to'planayotgani kuzatilmoqda, lekin ularning soni tojik-afg'on chegarasi yaqinidagidek ko'p emas. Bizning chegaramiz oldida ularning soni ancha kamroq va biz tasdiqlangan sxema bo'yicha ish olib bormoqdamiz, deya qo'shimcha qilgan rasmiy. Payshanba kuni esa AQSh mudofaa vazirligi Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi faoliyati boshlang'ich pallada va u yerda o'z saflarini kengaytirish yo'llarini qidirmoqda deya ogohlantirgan edi.
Afg'oniston shimolida vujudga kelgan vaziyat va unga Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari bergan baho bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi davom etamiz. Endi o'zbekistonliklarning turmush tashvishlariga oid yangiliklar. Andijon viloyati aholisini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qoldi. Aholi propan gazini avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan tijorat narxida sotib olishga majbur bo'layapti. Vaziyat bilan yana Sadriddin Ashur tanishtiradi.
Andijon viloyati shahar va tumanlarda aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash deyarli to'xtab qoldi. Aholini suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish hukumat dasturining bajarilishi ortidan gaz balonlari sotib olgan odamlarga endi suyultirilgan gazni yetkazib berish muammo bo'lib qolyapti. Bundan 2 oy oldin asta-sekin viloyatda tortila boshlagan propan gaz ta'minoti bugunga kelib 10-dan 1 qismga tushib ketdi. Hukumatning arzon propan gaz yetkazib berish va'dasining bajarilishidan butunlay umidini uzgan andijonliklar endi avtomobillarga gaz quyish stansiyalaridan suyultirilgan gazni tijorat narxlarida sotib olishga majbur bo'lmoqda. Sharxonlik pensioner Jahonota ham 2 oydan buyon faqat tijorat narxida gaz sotib olayotganini aytadi.
Lekin men bir balonni berib 2 oydan keyin topib, yana bittasiga berib, balonni 3 oydan keyin topib, hozir ularga ishonmasdan o'zim mashinaga yuklab borib, Sharxonda zapravka qildirib, 10 litrdan o'rniga 30 litr quydirib kelib, bemalol ishlataman. Toshkentlarga qaramasdan. Lekin bu yerda hamma gazoprovodlar turibdi. Bir 4 yil 5 yil ilgari aytdim. Shunaqa gaz yo'q deb. Gaz o'chganiga 19 yil bo'ldi. Yana 19 yildan keyin gaz yonib qolar deb trubalarga tekkanimiz yo'q turibdi. Ko'p juda problema ko'p. Endi kimga aytasiz, boshingizni duvolga urib qolar. Biroq xulosa bedi, qolaron tashkilatam yo'q. Hozir O'zbekistonda tilab qolmagan bo'lsa kerak.
Deydi Jahonota. Asakalik o'qituvchi Dilrabo ham 2 oy oldin asta-sekin kamaya boshlagan propan gazi bugun aholiga umuman berilmay qo'yilganini aytadi.
Propan gazi aholiga nima bo'lsa qanaqa bir muammo bo'layotgandir-da, hamma joyda teng bo'lmaydi-yu, bitta joyda bo'lsa nima bo'ladi? Farg'onada ham, Andijonda ham shunday gap yuribdi, qanaqadir muammo bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz pulimizga mana puliga to'ldirib kelyapti, u qanaqa ekan bilmayman. Qanaqadir bir nima bo'lib shekillida o'zgarish.
O'sha haliga aholiga tarqatiladigan to'xtatildi. Qancha 2 oycha bo'lib qoldi shunaqa.
Ha, to'xtatildi. Hozir ololmayapti. Nima bo'ldi kim deyapti. Shu qanaqadir nima bo'lganmi, o'zgarish bo'lyaptimi yo portlash bo'lganida nimadir ashtrapan tomonidan Andijonda Qo'qonda bo'lgan edi. Ashu orqali to'xtab qoldi shekillida. Taxminan.
Dedi Dilrabo. Andijon viloyati gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham 2 oydan buyon propan gazi taqchillashib qolganini Ozodlikka tasdiqladi.
2 oy bo'ldi suyultirilgan gazning tanqisligiga. Oz kelyapti, juda oz kelyapti. Rejalashtirilganidan 10dan 1 qismini olyapmiz xolos. Oldin 400-500 tonna kelgan bo'lsa, hozir 40-50 tonna olyapmiz. Oldin 10 kishi olgan bo'lsa, hozir 1-2 odam zo'rg'a olyapti. Bu haqda Toshkentga ham bir necha marta xat yozdik, lekin o'zgarish yo'q. Odamlarning shikoyati ko'payib boryapti.
Dedi mulozim. Andijonlik mahalla faoli Qosimjon akaning aytishicha, hukumatning aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasidagi tadbirlari katta va'dalar bilan boshlangan edi, lekin hukumat bu vazifani eplay olmayapti.
Bu ish yaxshi niyatlar bilan boshlangan edi, lekin ish tashkilida kamchiliklar juda ko'p. Birinchisi, gaz balonlari bilan ta'minlash yaxshi emas. Odamlar ariza yozib 3-4 oylab navbat kutishadi. Balonning narxi 54 ming so'm. To'g'ri, bozordan 3 baravar arzon, lekin yo'q. Mayli, balonni ham oldingiz. Endi uni to'ldirishga mahallaga topshirasiz. Qachon u balonlar yig'iladi-yu? Qachon uni to'ldirib kelishadi? Oradan ancha vaqt o'tib ketadi. Eng asosiysi esa baloningiz ham bor-u, lekin gazning o'zi yo'q.
O'zbekistonda bundan 4 yil oldin tabiiy gazlar quvurlari kesilib, uning o'rniga aholini propan gazi bilan ta'minlashni hukumat va'da qilgan edi. Lekin orada yillar o'tgan bo'lsa ham, propan gazida muntazam ta'minot bo'lmayapti.
Navbatini kutayotgan mavzular: Shirin biznes, Termiz muzqaymoq zavodi milliy xavfsizlik xizmati yordamida viloyat bozorini o'z monopoliyasiga aylantirmoqda. O'sha 2010 iyun voqealarida sodir etilgan jinoyatlarning 70% ochilmay qolayotgani ma'lum bo'ldi. Hisobot: O'zbekiston rasmiylari mamlakatda giyohvandlar soni keskin kamayganini aytmoqda. Termiz muzqaymoq zavodi milliy xavfsizlik xizmati va soliqchilar yordamida viloyat bozorini o'z monopoliyasiga aylantirmoqda. Endi gap shu haqda. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, shu kunlarda Surxondaryo viloyati soliqchilari mart oyida Termizda ochilgan yangi muzqaymoq zavodi bilan shartnomasi yo'q do'konlarni bosib, ularning molini musodara qilmoqda. Shunday reydlardan birining guvohining aytishicha, bunday buyruqning milliy xavfsizlik xizmatidan chiqqanini yashirmagan soliqchilar bundan keyin Toshkent va Samarqand muzqaymog'iga yo'l berilmasligini aytgan. Termizdagi vaziyatni hamkasbim o'rgandi.
Men 17-iyun kuni Termiz shahridagi muzqaymoq kafelardan birida oilam bilan dam olib o'tirgan paytda bu joyni soliqchilar bosdi. Hamma hujjatlari joyida bo'lgan holda do'kondagi bor muzqaymoqni bosib olib ketishdi. Ertasiga eshitsam, faqat Termiz emas, balki viloyatning kamida 6 tumanidagi aksar muzqaymoq sotuv ulgurji do'konlarida soliqchilar reyd o'tkazibdi. Aniqrog'i, Termiz muzqaymoq zavodi bilan shartnomasi bo'lmaganlarni noqonuniy asosda bosishgan, hamma molini musodara qilishgan. Qonunchilikka ko'ra, oldindan rejaga kiritilmagan qisqa muddatlik tekshirish 8 soatdan oshmasligi kerak, lekin Angordagi muzqaymoq do'konlaridan birida 20 soatdan oshiq taftish o'tkazishgan. Bunaqa reydlar hozir ham davom etyapti.
Deb xabar qildi Ozodlikka Termizdagi reydga shaxsan guvoh bo'lgan shaharliklardan biri. Bu manbaning iddaosicha, o'zi kuzatgan tekshiruvni amalga oshirgan soliq xodimlaridan biri muzqaymoq do'konlarini bosish haqida viloyat soliq boshqarmasi rahbari buyruq bergani, ayni paytda unga bu topshiriqni viloyat milliy xavfsizlik xizmatidagi yuqori lavozimli shaxs berganini yashirmagan. Viloyat soliq boshqarmasi xizmatchilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shunday reydlar o'tkazilayotganini tasdiqladi, ammo ularning nima maqsadda o'tkazilib, qanday natija bilan tugaganiga oid axborot bera olmasligini bildirdi. Bunaqa ma'lumot boshqarmaning bir bo'limidan boshqasiga ham ko'pincha berilmaydi. Biz hozircha tafsilotlardan bexabarmiz, dedi Ozodlik bog'langan soliq xizmati xodimlaridan biri. Surxondaryo bo'ylab yozning issiq kunlarida aynan muzqaymoq do'konlarida soliqchilar reyd o'tkazayotgani tafsilotlarini o'rganish davomida joriy yilning mart oyida Termiz shahrida viloyatda birinchi va hozircha yagona muzqaymoq zavodi ochilgani ma'lum bo'ldi. Saidjon Muhammadjon muzqaymoqlari mas'uliyati cheklangan jamiyati ham xususiy sektorga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan samarali foydalanib, 1 million 200 ming AQSh dollarlik sarmoya evaziga xorijdan zamonaviy texnologiya xarid qildi. Kuniga 10 tonnagacha muzqaymoq ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona mahsulotlari sifati va xushta'mligi narxining arzonligi bilan xaridorlarga manzur bo'lmoqda, deb yozgan edi 16 mart kungi 30 turdagi muzqaymoq maqolasida O'zbekiston Milliy axborot agentligi. Ammo Termizdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, viloyatdagi serdaromad biznes tarmoqlarini o'z monopoliyasiga aylantirgan mahalliy boylardan biri tomonidan ochilgan bu zavod mahsuloti Toshkent va Samarqanddan kelayotgan muzqaymoqlar sifati bilan bozorda bellasha olmagan.
Bular shuncha pul sarflab muzqaymoq sifatini eplay olmadi. Odamlar Termiznikini olmagandan keyin savdogarlar yana Samarqand va Toshkentdan olib kelishadi. Bu zavodning egasi viloyatdagi eng katta boylardan, uning milliy xavfsizlik xizmatidagi kattalari bilan quda andachiligi bor. Ana shu aloqalarni ishga solib, o'zining o'tmagan molini soliqchilarni yuborib, qo'rqitish orqali do'konlarga o'tkazyapti. Bu reydlardan maqsad janubiy viloyat muzqaymoq bozorini Termiz zavodi egalarining monopoliyasiga aylantirishdir,
deydi Ozodlikning Surxondagi muzqaymoq bozoridan yaxshi xabardor manbasi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi muzqaymoq bilan savdo qiluvchi ulgurji do'konlardan biri egasi o'z do'konida o'tkazilgan taftish Saidjon Muhammadjon muzqaymoqlari mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan qimmatlagan narx bo'yicha shartnoma imzolash bilan yakun topganini bildirdi.
Bu shartnomaga ko'ra, Bundan keyin men Samarqanddan 340 so'mdan olayotgan bozori chaqqon muzqaymoqdan voz kechib, Termizning xaridorga yoqmagan muzqaymog'ini 440 so'mdan olishga majburman. Surxondaryoliklarning puli Surxondaryoda qolishi, Toshkent Samarqandga ketmasligi kerak emish. Bu mahalliy mafiyaning zo'ravonligi, lekin bu ishning tepasida Milliy xavfsizlik xizmati turgandan keyin qayerga borasiz?
Deydi ozodlikka shaxsi sir tutilishi sharti bilan gapirgan muzqaymoq savdogarlaridan biri. Termiz muzqaymoq zavodidagi avtoritetlardan birining xususiy suhbatda maqtanib aytishicha, endi Surxondaryo viloyatiga kirib keluvchi yagona avtomobil yo'li M39da joylashgan viloyat darvozasi sanalmish darband postiga qopqon qo'yilar ekan. Maqsad Surxondaryoga boshqa viloyatlar va Toshkentdan kelayotgan muzqaymoqlarni kirish joyida musodara qilish ekan deb yozdi ozodlikka Surxon muzqaymoq bozoridagi amaliyotlarga qo'shimcha qilgan manba. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, mamlakatda muzqaymoq ishlab chiqarish yiliga 16% ga oshib bormoqda va bozordagi 99% mahsulot ichki ishlab chiqaruvchiga oiddir. 2014 yil oxirida O'zbekistonda muzqaymoq ishlab chiqaruvchi xususiy korxonalar soni 200 dan oshgan, ammo ular mahsuloti sifat va narx jihatdan hozirga qadar o'zbek bozorining asosiy ta'minotchisi bo'lib qolayotgan Vazira Business, Singapur Samarqand qo'shma korxonasi, Imkon Plus, Shinline va Osiyo West muzqaymoqlariga jiddiy raqobatchiga aylana olmagan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari O'shda 2010 yil iyunidagi etnik to'qnashuvlar paytida sodir etilgan jinoyatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining qariyb 70% fosh qilinmay qolib ketdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi buni ommaviy tartibsizliklarda odam o'ldirish, birovning mulkiga tajovuz qilish va odam o'g'irlashga aloqador og'ir jinoyatlarni sodir etganlarning shaxsi aniqlanmagani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh voqeasi yuzasidan 2010 yili jami 5646 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularning aksariyati tonovchilik, o'g'irlik, qaroqchilik, birovning mulkiga zarar keltirish, o't qo'yish, zo'rlash va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlar. Qirg'iziston bosh prokuraturasining 2015 yilning iyun oyigacha bo'lgan ma'lumotiga ko'ra, umumiy qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining 1793 jinoyat ishi fosh qilingan. Shunda fosh qilinmagan jinoyat ishlarining umumiy ko'rsatkichi 68% ni tuzadi. Uning ichidan 1400 dan ortiq jinoyat ishi vaqtincha to'xtatilgan, ba'zilari tergovdan qisqartirilgan. Shunday qilib sudga 336 jinoyat ishi yuborilgan. Qirg'iziston bosh prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Temirbek Bekmamat o'g'li O'sh voqealari yuzasidan ommaviy tarzda jinoyat ishlarining ochilishining o'zi to'g'ri bo'lmagan deb hisoblaydi.
Qo'zg'ovonda bunday sonda kerak joylarda qo'zg'ovchi.
Bunday ko'p jinoyat ishlarini ochishning keragi yo'q edi. Qo'zg'atilgandan so'ng o'sha jinoyat ishlari fosh qilinishi kerak. Biroq bir xil epizoddagi jinoyat ishlari biriktirilib, shunga yarasha huquqiy baho berilishi kerak edi. Ommaviy tartibsizliklar paytida jinoyatlar guruhlarga birlashgan odamlar tomonidan sodir etilgan. O'shanda ularning kim ekani aniqlanmagan. Tartibsizliklarda ishtirok etgan har bir odamni topib javobgarlikka tortish qiyin ish, dedi Temirbek Bekmamat o'g'li. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'shda etnik nizoni uyushtirishda ayblangan 37 odam Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan. Ularning orasida o'sha paytda O'zbek Milliy markazi rahbarlari bo'lgan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karomat Abdullayeva va Jaloliddin Salohuddinov nomlari bor. Bu odamlar ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Temirbek Bekmamat o'g'liga ko'ra, nomi aytib o'tilgan shaxslarni Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha xorij davlatlariga yuborilgan so'rovlar javobsiz qolmoqda.
O'zbekiston bilan bizda kelishim bor. SNG bo'yicha o'zimizning kelishim bor.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida Minsk konvensiyasi asosida jinoyatchilarni o'zaro topshirish bo'yicha shartnoma bor. Biz Toshkentda jinoyatda ayblangan odamlarni Qirg'izistonga topshirish bo'yicha so'rov jo'natsak, ularning manzili O'zbekiston hududida aniqlanmadi degan javob kelgan. Olis chet davlatlari bilan bunday shartnoma yo'q. U yerda qochib yurganlarning ayrimlari siyosiy boshpana olgan ekan. Shu sababli ularni qaytarib berilmasligi haqida javob kelgan, deydi Temirbek Bekmamat o'g'li. Chet davlatlarga qochib ketganlarning aksariyati tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishga aloqadorlikda gumonlangan. Shu kungacha ularning 6 nafari Qirg'izistonga olib kelingan. 18 odam qochqinlik maqomini, 11 fuqaro boshqa davlat fuqaroligini olgani sababli Qirg'izistonga qaytarilmagan. Shu o'rinda eslatib o'tish joiz ki, Human Rights Watch tashkilotining 2010-yilgi hisobotida O'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda ayblanib, bir umrga qamalgan 30 odamning 28-tasi o'zbek ekani aytiladi. Bundan tashqari, 5 yil muqaddam sodir bo'lgan voqealar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari, ya'ni 70% o'zbeklar, 123 nafari yoki 29%dan ortig'i esa qirg'iz millatiga mansub kishilarni tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur nobud bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi gap bangilar to'g'risida, narkomanlar to'g'risida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari mamlakatda narkomanlar soni so'nggi 10 yil ichida qariyb 6 baravar kamaygani va hozirda har 100 ming odamga 4 narkoman to'g'ri kelishini aytishmoqda. Vazirlik statistikasiga ko'ra 2001-yilda O'zbekistonda har 100 ming kishiga 25 narkoman to'g'ri kelgan. Mustaqil kuzatuvchilar esa o'zbek rasmiylarining ushbu statistikasini shubha ostiga olishmoqda. Ularga ko'ra, mamlakatda giyohvandlar soni bundan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin, chunki narkomanlarning ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan borib ro'yxatga turmaydi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ishonadigan bo'lsa, hozir mamlakat narkologiya muassasalarida ro'yxatga olingan narkomanlar soni 1200 dan sal ko'proqni tashkil etishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda har 100 ming odamni 4 nafarigina narkomandir. Toshkentdagi giyohvand moddalar nazorati milliy markazi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda giyohvandlik moddalari iste'molining keskin kamayishiga narkomaniyaga qarshi kuchli targ'ibot hamda narkotiklar savdosiga qarshi choralar kuchaygani yo'li bilan erishilganini aytdi. Narkomaniya qanday balolarga olib kelishi haqida odamlarga tushuntiryapmiz. Ayniqsa yoshlarning bu yo'lga kirib ketmasligi uchun ular nazoratga olinyapti. Hozir narkomanlar orasida yoshi 40 gacha bo'lganlar ulushi, giyohvand moddasini bir marta tatib ko'rganlar ulushi sezilarli kamaydi, deya bildirdi giyohvand moddalar nazorati milliy markazining ismi sir qolishini istagan rasmiysi. Giyohvandlikka ruju qo'yganlar soni kamayganini Toshkentdagi narkologiya dispanseri xodimlari ham tasdiqlashadi.
Ancha kamaygan lekin. Bizda kamayapti.
Endi qanaqa narkomanlar keladi? Chakadiganmi, tomiriga uradiganmi?
Bizga kelishadi, chotda turadiganlar bor. Narkotik bo'yicha.
Endi
kelishadi har. Davolanishga kelishadi.
Endi qanaqa narkomanlar keladi?
Bizga narkomanlar intravenno oladiganlar keladi. Toksikomanlar. Gerayin yo'qot qiladiganlar keladi. Ko'plar sog'ayib, tuzalib ketyapti. Hammas minnatdorchilik bildirib, yaxshi tuzalib ketib, xursand bo'lib ketishyapti.
Borib yana davom ettiradiganlar ham bormi? Tuzalib bo'lgandan keyin?
Kamdan-kam qaytib kelishyapti. Ko'plar sog'ayib, tuzalib ketishyapti.
Sizlarga qanchalik ko'p keladi narkomanlar?
Narkoman deyarli hozir ham kamaygan.
Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Endi o'zingizni kuzatishlaringiz. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa?
Oldin ko'pida hozir riskim kamayib ketdi. Ko'pni narkoman ham hozir ichki bo'lib qolgan ekan.
Sababi nima?
Ko'plari, mana ko'plari vafot etib ketdi boyagi. Nima deydi, sintetik narkotik olganlar 2-3 bo'lib ketdi mana 2014 ga. Zo'r narkoman ham ichki bo'lib qolganda topolmayapti boyagi narkotik yo'qki, kamayib bo'lib qoldik, oldingi demo. Мисалан 5 кг наркоман менен көрүн кылсаңыз айтады. Жок, аттыдан найти такой деди. Сосын деди, арак берип калдым, бир жерде деген.
Энди хоз тахминан нече киши келет энди силерге күнүгө, күн ара?
Бизге энди приём болады, ачык приём бир кечеде 40-та, 45-та атрофи болады. Мунун ичинде Hushyor holda bir 5-ta 10-ta o'tadi. Dumon sirab olib kelinadi. Keyin 0-1 keladi, avtovariya keladi. Keyin yengil mashina keladi. O'rtamachilar 4-5-dan tashkil qiladi bir sutkada.
Mustaqil kuzatuvchilar esa o'zbek rasmiylarining ushbu statistikasini shubha ostiga olishmoqda. Ularga ko'ra, mamlakatda giyohvandlar soni bundan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Chunki narkomanlarning ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan borib ro'yxatga turmaydi. O'zbekistonlik huquq faollari aholining bu og'iga mukkasdan ketayotganiga asosiy sabab ishsizlik, ijtimoiy nochorlik ekanini aytishadi.
Davom etamiz. O'zbekistonlik mehnat muhojiri hayotiga oid navbatdagi lavha Rossiyaning turli mintaqalarida joylashgan xorij fuqarolarini vaqtincha saqlash maxsus muassasalaridagi ahvol bilan qator eshittirishlarimizda sizni tanishtirib kelyapmiz. Bugun o'sha turkumning yana bir lavhasi, bir oydan beri o'z deportatsiyasini kutib yotgan 33 yashar Alisher Chelyabinsk izolyatoridagi tartib qoida va mahbuslarning u yerdagi turmushi haqida so'zlab berdi. Ular bilan Umid Bey suhbatlashdi.
Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash muassasasida qolayotgan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ozodlikka izolyatorda o'rnatilgan ichki tartib turmadan hech nima bilan farq qilmasligini gapiradi. O'zini Alisher deb tanishtirgan yigit bir oydan ortiq vaqt o'z yurtiga deportatsiya qilinishini kutib o'tirganini aytdi.
So'radik, qachon bizga hujjat keladi, qachon ketamiz deganimiz, qachon sizlarni davlatlaringizga jo'natish shunda keladi, eng uzog'i 1 yil keladi dedi. Lekin dedi 6 oyda ichida jo'natamiz, chunki 6 oydan ziyodroq ushlab turishga haqqimiz yo'q dedi. Umuman 81 kishimizdan ishdan taxminan yarmi O'zbekistonda.
Deydi Alisher. Ma'lum bo'lishicha Alisher saqlanayotgan xona 4 kishiga mo'ljallangan. Alisherning aytishicha rejim o'rnatilgani bilan unga hech kim rioya qilmas ekan.
Rejim bizlarga o'zi ichki kun tartibini bergan, majozilgan, lekin deyarli amal qilinmaydi. Mana bugun prokurorga chiqarilgani yo'q. Prokuror har kuni 2 soat abit tushgacha bir, abitdan keyin bir. Bugun umuman chiqarmadi. Qolgan kunlari 20 minutdan 35 minutgacha chiqaradi. Qafosga shu tashqari, lekin mana joyi o'ralgan tepasi ham ertalab kasha beradi, shakar beradi. 50 gram, 30 gram. Ertalab bir stakandan choy ichamiz. Abitga 2 kilo beradi, suyuq quyuq. Mana bugun talyankaga o'xshagan, ikkinchisi makaron, kotlet. Eski go'shtdan qilingan ekan, tashlardik. Ularga aytdik, bizlarga olib kelganmiz, ularga tarqatamiz, bizlar buni pishirmaymiz dedi.
Deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Mahbus yigit qamoqxonadagi yaqinda ko'tarilgan mahbuslar to'poloni tufayli ichki tartibga bo'lgan talab kuchaytirildi deydi.
Faqat shu bunt bo'lganda omon keldi. Endi ular urgan, ikkita trevog bo'ldi. Bir tomonda bizlar, ikkinchi tomonda zonadan kelganlar. Bir kunda telefonni 15 minut berish kerak edi. 81 ta odamga o'z soplang yangi kiyim almashtirgan. Mashinani yaxshi xub qilamiz deydi ular yo'q. Keyin o'zim o'zini tilga olib kelgandim, o'zini tilga tualetga kirdimmi, bir kishi yo'q turdi, bir kishi yurkasiga chiqdim deb uzdimda o'zini tilga ulab qo'yib, shu yerni nazorat qilyapti. Telefonlar butun yopib qo'yishgan.
Deydi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha 6-iyun kuni Chelyabinsk xorij fuqarolarini saqlash markazida deportatsiya qilinishini kutib yotgan bir guruh o'zbekistonlik fuqarolar muassasa xodimiga tashlanib, uni kaltaklagan. Bu to'polonga 15 nafar boshqa mahbuslar qo'shilgan. Idora rahbariyati o'zbekistonliklar ishtirok etgan to'polonni bostirishga maxsus amon guruhini chaqirtirgan. Tergovchilarga ko'ra, oldin sudlangan o'zbekistonliklardan biri xodimga hujum qilgan va tashqariga chiqib, qochib qolgan. Biroq 11-iyun kuni maxsus amaliyot natijasida og'ir jinoyatlar uchun o'tirib chiqqan qochoq hibs etildi va yana ortga qaytarildi, deya xabar qildi Chelyabinsk viloyati FMS boshqarmasi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan mahalliy tergov qo'mitasi tomonidan jinoiy ish ochilgan. G'alayonni boshlaganlikda ayblanayotganlarga 5 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Alisher nima sababdan o'zbeklar boshqa davlat fuqarolariga nisbatan deportatsiya lagerlarida uzoqroq vaqt saqlanishi sabablarini surishtirib bilganini ham aytdi.
Faqat Qirg'izistonga tezroq bo'layotgan bir oy uzog'i Qozog'istonga. Chunki sizlar dedi uzamman joniga tekkansizlar dedi. Kelganman joniga tekkansizlar dedi. Mana bu Yevraziyaga qo'shilmagansizlar dedi. Masalan, siyosatlaringga, Rossiyaning siyosatiga deyarli qarshi. Shuning uchun dedi. O'plashib qolamiz, bir ikkitalar bilan yaxshi tanishib qolganmiz.
Deya tushuntirdi yana qancha vaqt deportatsiya lagerida qolishi noma'lumligicha qolayotganidan afsuslangan 33 yoshli Alisher. Ozodlikning Chelyabinsk izolyator rahbariyatiga nima sababdan deportatsiya kutayotgan xorijliklarga telefondan foydalanish, tashqariga sayrga chiqish hamda boshqa erkinliklarga chek qo'yilayotgani yuzasidan qilgan murojaati hozircha javobsiz qolmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan. Ramazon keldi-yu, narxlar oshdi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Uning aytishicha, Afg'oniston bozorlarida muborak Ramazon oyi kelishi bilan oziq-ovqat hamda yonilg'i mahsulotlari narxlari ortib ketgan. Savdogarlar narxlarning oshishiga dollar narxi oshganini sabab qilib ko'rsatadilar, xuddi O'zbekistondagidek. Xaridorlar esa davlatning tegishli idoralarini bu masalaga befarq qolayotganlikda ayblaydilar. Keling, uning o'zidan eshitamiz, muxbirimizning o'zidan eshitamiz tafsilotlarini.
Afg'oniston bozorlarida muborak Ramazon oyi kelishi bilan oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshgan. Roza tutish uchun tayyorgarlik ko'radigan musulmonlar Ramazon oyi yetib kelishi bilan narx navolar oshganini aytadilar. Ramazon keldi. Bozorda ko'p narsalar narxi oldingidan bir necha foizga oshgan. Buning sababi bizga ma'lum emas. Boshqa musulmon mamlakatlarda Ramazon kelishi bilan narxlar tushadi. Aksincha, bizning mamlakatda narx navolar oshadi. Bunday bir vaziyatda aholining qashshoq qatlami uchun ro'zg'or tebratish oson kechmaydi. Ramazon barakat oyi bo'lgani uchun narx navolar tushishi kerak. Boshqa musulmon yurtlarda ushbu oydan narxlar tushadi. Bu yerda hech kim narx navolar borasida so'ramaydi. Ana shu bois hamma narsaning narxi oshib bormoqda. Mening ismim Parivash, G'azanfar nomidagi xususiy institutda tahsil olaman. Roza tutish uchun bozor aralab bu narsalarni sotib olmoqchi edim. Oldingi kunlarga nisbatan narxlar oshgan. Do'kondorlar bunga dollar narxi oshganini sabab qilib ko'rsatadilar. Menimcha bunday emas. Dollar narxi bundan bir hafta oldingidan ko'p ham farq qilmagan. Har kuni uyiga kerakli narsalarni bozordan sotib olib keladigan afg'onistonlik o'zbek bola Tuyg'un Tura ham poytaxt Kobul bozorlarida oziq-ovqat hamda yonilg'i mahsulotlari narxi oshganidan nolidi.
Men shu uyda nimalarni, savdolarni o'zim ketiraman har roz. Ramazon kelgandan beri men shu savdolar do'konlarga qimmat bir tovar arzon olaydim. Masalan, bir kilo pomidorda 30 afg'oni olaydim, mola roza kelibdi 40 afg'oni bo'libdi. Va shunda gaz, 1 kilo gaz avval 30 afg'oniyada olib 40 afg'oni bo'libdi. Shunda mushkulot bor Ramazon kelgandan beri.
Afg'onistonliklar har yili Ramazon oyida bozorlarda narx-navolar oshishini odatiy bir holga aylanib qolganini aytadilar. Ular davlat amaldorlarini bu masalaga befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Kobulda hayot kechiradigan o'zbek ayol Yulduz xonim gapiradi.
Bizlar hamisha roza kelsa hech narsa ololmaymiz. Meva, dona, shuvur, pun hamma narsa qimmat bo'ladi. Meva ololmaymiz, narsa ololmaymiz. Shu azobga qolganmiz shu Afg'oniston bu davlatdan xohlaymizki shu arzon bo'lsa meva, dona bir un, birinch, yog' shu narsalar arzon bo'lsa xush bo'lamiz. Har yili roza kelgani shundoq, hech ololmaymiz. Roza kelgan arzon bo'lgani joyga o'sha o'zki roza dedi, tamom narx balanga ketadi.
Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston tijorat vazirligi rasmiylari Ramazon oyida mamlakatda narx-navolar oshmasligi, balki oziq-ovqatlar mahsuloti narxi kamayishi borasida bashorat bergan edilar. Biroq Ramazon oyining birinchi kunlarida narx-navolar oshgani xususida mazkur vazirlik rasmiylari fikrini o'rganish uchun qilgan sa'y-harakatlarimiz natijasiz qoldi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ramazon kirishi bilanoq ortib ketgan bozor narxlari to'g'risida hikoya qildi Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Islom va musulmonlar shu kunlarda O'zbekiston diniy o'quv yurtlariga qabul boshlanmoqda. Barno Anvar ana shu qabulning o'ziga xos jihatlarini o'rgandi.
Assalomu alaykum. O'zbekistondagi diniy ma'rifiy nashrlar va rasmiy gazetalarda mamlakatdagi diniy ta'lim beruvchi o'rta maxsus va oliy ta'lim bilim yurtlariga kirish imtihoni uchun qabul e'lon qilindi. 20-iyundan O'zbekistondagi barcha o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim maskanlari qatori diniy bilim yurtlarida ham qabul komissiyalari ish boshlaydi. O'zbekistonda jami 10 diniy ilm beruvchi dargoh bor va bu dargohlardagi bir talabalik o'rniga kamida 10, ba'zi hududlarda 15 nafardan ortiq talabgor hujjat topshirmoqda. Bu yilgi qabulga hozirlanayotgan diniy bilim dargohlari mas'ullari bu yil har bir viloyatda o'qiydigan abituriyentdan faqat o'zi yashab turgan viloyatdagi bilim dargohiga hujjat topshirish talab qilinayotganini ham eslatib o'tdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tizimida bitta oliy ta'lim maskani Toshkent islom instituti yoki oliy ma'had va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tenglashtirilgan 9 madrasa bor. Bular Toshkentdagi Kukaldosh, Buxoroda Mir Arab, Andijonda Said Muhiddin Maxtum, Namanganda Mulla Qirg'iz, Kitobda Hoji Buxoriy, Urganchda Fahriddin Arroziy, Nukusda Muhammad al-Biruniy, shuningdek Toshkentda Xadicha Kubro va Buxoroda Jubori Kalon nomli ikkita ayol-qizlar bilim yurtidir. Bundan tashqari respublikada Imom al-Buxoriy nomidagi imomlarni qayta tayyorlovchi markaz bor. O'zbekistondagi diniy ta'lim bilim yurtlarining aksariyati mustaqillik yillari 1991-yildan keyin ochilgan madrasalardir. O'zbekistondagi eng yirik va nufuzli sanalgan Toshkentdagi Kukaldosh madrasasi 1999-yilda ish boshlagan. Rasmiy manbalarda bu madrasada 100 ga yaqin talaba ta'lim olishi aytiladi. O'zbekistonda kasb-hunar ta'lim markazi maqomiga tenglashtirilgan madrasalarda asosan bitta yo'nalish, dinshunoslik yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik olish mumkin. Jami 30 ga yaqin fandan ilm beriladi va bu fanlar bilan birga madrasani bitirgan bitiruvchilar Qur'on hofizi, hadislar ilmi, arab tili va 10 ortiq dunyoviy fanlar bo'yicha ilm oladi. O'zbekistondagi madrasalarda ham ta'lim 4 yillik va muhimi bu madrasalarning hammasi pullik, shartnoma asosida o'qiladi. Misol uchun 2015-2016 o'quv yili uchun kontrakt to'lov miqdori O'zbekistondagi madrasalarda 3 million 200 ming so'm qilib belgilandi. Madrasalarni bitirgan bitiruvchilar ilm darajasiga ko'ra imom xatib, imom, imom noibi yoki otinoyi bo'lib ishlashi mumkin yoxud turli davlat idoralari, ayniqsa ta'lim maskanlari va jamoat tashkilotlaridagi ma'naviyat markazlarida mutaxassis bo'lib ishlashi mumkin. Tilga olingan kasblar ularning diplomida yoziladi. Bundan tashqari madrasalarda yigitlar va qizlarga xos hunarlar ham o'rgatilishi aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 250 nafarga yaqindir va yillar davomida buning mamlakatda mavjud ehtiyojning 10dan 1ini ham qoplamasligidan tinglovchilar muttasil ravishda shikoyat qilib keladilar. 2015-2016 yilgi o'quv yiliga qabul arafasida Ozodlik muxbiri bog'langan qator madrasalar va bu madrasalarda ilm olish istagida bo'lgan talabgorlar bilan suhbatlardan vaziyat hanuz o'zgarishsiz qolayotgani ko'rinmoqda. Jumladan Toshkent shahridagi Hadicha Kubro va Buxoro shahridagi Jubori Kalon ayol-qizlar bilim yurtlarida bir talaba o'rni uchun har yili kamida 10-15 ta talabgor hujjat topshirishi aytildi. Hadicha Kubroga bu yil 20 ta, Buxoro shahridagi Jubori Kalon bilim yurtiga esa odatdagidek 16 nafar ayol-qiz qabul qilinadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan Hadicha Kubro madrasasidagi xodim bu yilgi qabulga oid savollarga javob berarkan imtihonlarning 13 iyul kuni bo'lishi va bu yerda boshqa kasb-hunar kollejlaridagi kabi 4 ta fandan ona tili, o'zbek adabiyoti, tarix, chet tili hamda ma'naviyat asoslari fanlardan imtihonlar bo'lishini aytdi. Buxorodagi bilim yurtida ham bir talabalik o'rniga kamida 10 nafardan ayol-qiz hujjat topshirish aytilmoqda. Shuningdek, respublikaning boshqa viloyatlaridagi o'rta maxsus islomiy bilim yurtlarida o'qishni istovchilar ko'pligi, ammo talabalik o'rni ozligidan shikoyatlar madrasalarga kelib tushayotgani aytildi. Nukus shahridagi Muhammad al-Biruniy nomli islomiy bilim yurti qabulxonasidan olingan javoblarga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi yagona diniy bilim yurtiga bu yil 24 ta talaba qabul qilinadi va bu bilim yurtiga faqat qoraqalpog'istonliklar kirishi mumkin. Buning sababini izohlagan muassasa xodimi Qoraqalpog'istonda talab katta ekani, ammo bu bilim maskani yuqoridan berilgan kvotadan osha olmasligini aytmoqda. Respublikadagi diniy ta'lim maskanlaridagi talabalik o'rnini oshirish mumkinmi degan savolimizga esa O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbariyati bunga zarurat yo'q mazmunida javob bergan. Bu boradagi suhbatlarimizda musulmonlar diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur mavjud barcha bilim yurtlari va ulardagi talabalik o'rni haqida ham ma'lumotlar bergan edi. Hozir biroz muqaddam qurilgan o'sha suhbatni eshitishga qo'yamiz.
Buni ehtiyojga qarab, o'sha hozir ehtiyojga yarasha chiqayotgani uchun buni hozir adadini ko'paytirilmayapti. Agar adabni ko'paytirsa, ishtob berish kerak bo'ladi. Hozir mana 2035 ta masjidda hammasi imomlar bor. Endi hozir bitirib chiqqanlar o'sha imomlarga o'rinbosar noib bo'lib ishlashyapti ko'plari. Birinchi Toshkent Islom instituti deyiladi, oliy ma'xatam deyiladi, ikki xil oti bor. Toshkent Islom instituti o'sha din idoramizni yonida hasimonda joylashgan Toshkent shahrida. Unda 59-ta talaba o'qiydi. Ikkinchi Ko'kaldosh o'rta maxsus bilan bilim yurtida 24-ta, Hadisha Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus bilan bilim yurtida 17-ta, Sayyid Muhiddin Maxtum o'rta maxsus islom bilim yurti Andijonda 25-ta talaba, Mir Arab maxsus islom bilim yurtida Buxoro sharifda 21-ta, Bevarikalon ayol-qizlar o'rta maxsus bilim yurti Buxoro sharifda 16-ta, Mulla Qirg'iz o'rta maxsus islom bilim yurti Namangan shahrida 25-ta, Fahriddin Roziy o'rta maxsus islom bilim yurti Xorazm viloyati Urganch shahrida 16-ta talaba o'qiydi. Hoca Buxoriy o'rta maxsus islom bilim yurti Qashqadaryo kitob shahrida 22-ta, Muhammad Al-Biruni o'rta maxsus islom bilim yurti Nukus shahrida 19-ta, jami bo'lib 244-ta talaba o'qiydi. Ayol qizlar adadi 166-ta.
Endi 4 yil o'qiladi O'zbekistonda ham o'sha nimalar?
4 yil, ha, 4 yil. Bular hammasi 4 yil.
Bular endi darajasi bo'yicha o'rta maxsus bilim yurti hisoblanadi.
Bittasi oliy, bitta oliy bor. Bizda Toshkent Islom instituti bu oliy ta'lim beradi.
Endi domla, bizi bu bilim yurtlarimizda o'sha dinga aloqador nimalar o'rgatiladi?
28-ta fan o'rgatiladi. Bulardan endi men hozir ismi kelarni sana berishim mumkin, men uni ro'yxatini olmayman. Ya'ni Qur'oni Karim nima uni o'qish, qiroat qilish qoidalari, tajvid, uni tafsir qilish, undan keyin hadis musalahot deydi, musalahotul hadis, ya'ni hadis ilmini qonun qoidalari qanday qilib jamlangan, qanday qilib uni aliga sahih, nosahihlarga ajratish qoidalari, arab tili grammatikasi va balog'at, ya'ni balog'at fani bu grammatikadan yuqori turadi, ya'ni uni ya'ni kalom ilmi, ritorika deydi, o'sha so'zni chiroyli qilib gapirish va fasih tilda gapirish, tashbih, istiora, shuna qoidalar o'rgatiladi-da, fasohat balog'atga qilib gapirishni o'rgatadi. Chunki Qur'oni Karim hadislar butun balog'at fasohat bilan bitilganda.
Uni bitirib chiqadigandan keyin asosiy qiladigan ishi, demak, o'sha yo imomlik, yo shu masjidda biror ish, yoki otinoyilik,
yo madrasalarda mudarrislik qiladi, yo diniy idoramizga ishga olinadi. Hatto endi mana bu nimalarga ham boshqa davlat hukumat idoralariga ham olinyapti, hali ma'naviyat to'g'risida shunaqa nimalar, shu bizni sohaga tegishli bo'lgan nimalar hokimiyatlarda bor. Mana
ma'naviyat markazlarida bo'lsa kerak, a?
Ha, shunday.
Endi masalan qizlarga litsenziya beriladi, otinoyilik qilishi mumkin degan.
Nima haligi nima oladi-ku, diplom. Mana shu diplom litsenziyaga o'tadi.
Bitiruvchilar bor-ku, mana ayollar, qizlar, yigitlar. Ular qo'lda mana hujjati bor. Ular alohida tartibda qo'ni-qo'shnini bolasiga shu bilganlarni o'rgatsa bo'ladimi, yo'qmi?
Yo'q, xususiy tartibda mumkin emas. Qonun bo'yicha.
Endi baribir idoraning tasarrufidagi nimada bilim yurtini bitirib chiqdi-ku endi. Nima deyman haligi, ishonchlik-ku ular endi har holda.
Shunday bo'lsa ham ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak, nimada o'qish kerakda, o'zini maxsus joylarda o'qish kerak. Hozir xususiyga ruxsat yo'q. Endi masalan o'zini farzandlariga, o'zini yaqinlariga o'rgatib tayyorlashi mumkin, o'qishga kirishiga tayyorlashi. Endi bundan tashqari men aytamanki, hozir agar shu diniy bilimga qiziqadiganlarga birinchidan maslahat beraman, endi albatta kimdir o'qitib yo madrasa ochib shu nimalar o'quv yurtlariga kirish ham shart bo'lmay qoldi, chunki hamma kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilib chiqarib qo'yildi mana. Agar maktabda yaxshi o'qigan odam, savodi bor odam o'zini ona tilisida dinni bemalol o'rganishi mumkin, tushunmagan joyini mutaxassislardan so'rashi mumkinda. Endi qachon madrasani kutib o'tirsa bo'lmaydi-yu. Hamma savodli bo'lishi kerak, o'ziga musulmonchiligiga yarasha Qur'ondan, hadisdan, bu diniy masalalardan bilib olish kerak-u, halol harom degandek. Bu narsalar o'zi uncha qiyin emas.
Endi domla, nimaga pullik qilib qo'yilgan madrasalarda o'qish?
Yo'q, endi o'sha madrasani pullik qilishi birinchidan masalan o'sha nimani ham o'quvchilarni ham o'zini nimalari borda, xarajatlari borda, oylik berish kerak, boshqa ishlar qilish kerak.
Ya'ni byudjetga bog'liq emas bu madrasalarni?
Ha, yo'q, byudjetga bog'liq emas, o'zini o'zi boshqaradi-ku.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi. O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan. 98-yilda yangi tahrirda qabul qilingan qonunga kiritilgan ikki o'zgarishdan biri aynan xususiy tartibdagi diniy ta'limning taqiqlanishiga oiddir. Qonunning diniy bilim yurtlariga oid 9-moddasida oliy va o'rta diniy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuniga muvofiq umumiy majburiy o'rta ta'lim olgandan keyin qabul qilinadi, xususiy tartibda diniy ta'lim berish man etiladi deb yozilgan. Qonunning 7-moddasida esa O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi dindan ajratilgan ta'lim tizimining o'quv dasturlariga diniy fanlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Shu asosda mustaqillikning ilk yillarida umumiy o'rta ta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlarida o'tila boshlagan eski yozuv, dinshunoslik kabi fanlar ham hozirga kelib olib tashlandi. Yillar davomida diniy ta'lim muammosini tilga olib, ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar va O'zbekistondagi diniy vaziyatni kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar bu cheklovlarni keskin tanqid qilib keladilar. Ammo bunday tanqidlarga qaramay O'zbekiston hukumati qonunning xususiy tartibdagi diniy ta'limning taqiqlanishi oid qismini o'zgartirish istagini ko'rsatgani yo'q. Aksincha, O'zbekistonda ruxsat berilgan diniy ta'lim bilim yurtlarini tugatgan imom va otinoylarga ham xususiy tartibda diniy ilm berish taqiqlanganicha qolmoqda. 3 yil muqaddam esa O'zbekistonda mahalla kuyida to'y ma'rakalarini o'tkazib yurgan otinoylarga ham litsenziyasiz faoliyat yuritmaslik talabi qo'yildi va ularning litsenziyalari qayta tekshiruvdan o'tkazildi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun juma, Ramazonning 2-chi kuni, Ramazon muborak.
Sizga muborak bo'lsin. Endi Ramazon o'sha eng O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlar uchun eng bir qiyin, haligi bir mashaqqatli bir davrga keldi. Ya'ni qiyin deganim bir tabiat, bir ma'nosida aytayapman, lekin baribir keyingi paytlarda ko'rib turibmiz, o'sha ro'za tutadiganlar ham, namozxonlar ham soni oshib boryapti. Mana ayniqsa mana bu yil hozir sarvarlikka guvohi bo'lyapman. Juda ko'pchilik o'sha davlat muassasalarida ishlaydigan, har xil o'sha bir ziyoli qatlam deb hisoblaydigan biz o'sha odamlar o'rtasida ro'za tutish holatlari juda ko'paygan. Endi albatta bu bir tomondan odamni xursand qiladi, lekin ikkinchi tomondan baribir ro'za tutish boshqa bu ish tempiga bir muncha ta'sir qiladi. Va shuning uchun hozir hali hukumat turli idoralari, kafelarga, boshqa bir haligi umumiy ovqatlanish joylariga o'sha ommaviy iftorliklarni tashkil qilmaslik bo'yicha o'zini tavsiyalarini beryapti. Endi men buni ijobiy yoki salbiy demoqchi emasman, Sarvar aka, lekin umumiy olib qaraganda hozir holat shunday.
Kafelarga, restoranlarga umumiy iftor uyushtirmaslik tavsiya berilgani to'g'risida mana hozir gapiryapsiz. Kecha Ozodlik ham bu haqda xabar qildi. Avvalgi yillari mutlaqo taqiqlab qo'ygani to'g'risida xabarlar kelgan edi. Siz hozir rasmiylarni bu amalini nima bilandir bog'lamoqchi bo'ldingiz, lekin aniq tushunmadim. Kunni uzunligi bilan bog'lamoqchi bo'ldingizmi bu iftorlarni uyushgan tarzda kafe restoranlarda o'tkazmasligini?
Yo, men endi umuman masalan odamlar o'sha hukumatni tabiat deymiz, endi mana hozir endi bevosita ob-havo gapga bog'ladim-ku boshida, o'sha shunga qaramasdan e'tiqod qiluvchilarning soni, ro'za tutuvchilarni soni ko'payib borayotganiga bir e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hatto mana hukumat o'sha ma'lum ma'noda bir taqiqlar qo'yayotganiga, yo bo'lmasa haligi yoz paytiga to'g'ri kelganiga qaramasdan ro'zadorlarning soni ko'payayotgani albatta bu juda bir qiziq fakt. O'shaga bir e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Yo'q, kafe restoranlarda iftor o'tkazmaslikni tavsiya qilishi, o'tgan yili boyagini aytdim, taqiqladi degan xabarlar kelgan edi. Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin bu?
Endi albatta bu yerda bir tomonni pozitsiyasini qo'llash juda qiyin. Masalan, dindorlar buni diniy erkinliklar bo'g'iluvchi deb hisoblaydigan bo'lsa, ikkinchi tomondan biraligi endi ba'zi demokratik mamlakatda yashaymiz. Garchi haligi demokrat bo'lmasak ham, demokratik sharoit bo'lmasa ham, lekin o'sha tuzum nuqtai nazaridan demokratmiz. O'sha ko'p holatlarga o'zim duch kelganman o'tgan yillari o'sha iftorlik qilgan joylarda. Albatta, masalan, boshqa stollarda, boshqa haligi bo'limlarda shu spirtli ichimliklar ichuvchilar ham bo'ladi. Shularning o'rtasida bir ixtilof kelib chiqqan paytlari bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha ko'pchilik xo'randalardan biz haligi iftorlik qilayotgan joyga kirmaymiz, chunki ichmoqchimiz, biror narsa nishonlamoqchimiz degan gaplar bo'ladi. Bu narsalar baribir ma'lum ma'noda o'ziga xos biraligi nima deydi, ziddiyatlarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Ikkinchi tomondan masalan o'zlarini bir taqvodor deb e'lon qilgan biraligi oshxonalar bo'ladi va juda ko'pchilik xo'randalar, masalan ayniqsa e'tiqod qiluvchi xo'randalar o'sha tomonga qarab ketib qolishadi. Buni o'zi kalbasa misolida ham ko'rgan edik bir yillar o'sha bu halol kalbasa mahsulotlari degandan keyin boshqa o'sha milliy o'sha ishlab chiqaruvchilarni ko'pchiligi janjal bilan chiqishdi. Nimaga bizniki harommi yoki bizniki nimami degan bir narsalar bilan chiqishdi va halol tamg'asi olib tashlandi. Shuning uchun bir umumiy me'yorlarga keltirish nuqtai nazaridan albatta bir tavsiya berish huquqiga ega, lekin albatta haligi o'tgan yili eslatdingiz, taqiqlandi dedingiz, taqiqlash huquqiga ega emas.
Siz Toshkentdasiz, Abdurahmon, tinglovchilarimizni hammasi ham Toshkentda emas, O'zbekistonda emas. Ramazon ruhi nimalarda seziladi?
Endi Ramazon ruhi hozircha sezilayotgani yo'q. Lekin mana bugun juma bo'ldi, juma namozi bo'ldi, masjidlar juda ham to'lib ketdi. Ko'pchilik masjidlarda masalan shu paytgacha bunaqangi darajada hali to'liq namozxonlar kelib nima qilmagan edi. Mana kun issiq bo'lishi, havo harorati nihoyatda yuqori bo'lishiga qaramasdan e'tiqod qiluvchilar boshqa soni bor. Undan tashqari o'zi Ramazon ruhini beruvchi bir kichkinagina nimalar bor, ya'ni masalan detallar bor. Men o'zim bu haqda bir haligi internetga bir narsa yozmoqchiman. Bu o'sha bolalarni o'sha uylarga Ramazon haligi nimalarni aytib kelishi. Mana kecha uyimizga kelib turibdi, bir 3-ta o'ris bola, bir 3-ta 4-ta qariz bola. Ular endi o'zi nimaligini ham tushunmaydi, faqat o'zbek bolalarga qo'shilib Ramazon Ramazon deyishadi. Bir bizga chiqarib masalan pul nuni bu narsalar beramiz, boshqa mana shunda sezish mumkin. Undan tashqari Ramazon taqvimlarini svetofor ko'chalarda olib kelib bolalar mana sotib yurishibdi, 1000 so'm, 2000 so'mdan olib kelib masalan svetoforga to'xtaydigan bo'lsangiz yugurib oldingizga mana eshigingizni taqillatib nima qilib Ramazon olasizmi degan gaplar qiladi. Uchinchidan bozorlarda mana nisholda shunga o'xshagan haligi Ramazon nimasini beradigan bir nimalar bor, lekin umumiy bir siyosiy ma'noda, umumiy bir ijtimoiy ma'noda katta bir haligi Ramazonni eslatadigan bir narsalar yo'q.
Reklamalarda aks etadimi? Masalan, restoranimizga kelib iftor qilib keting va hokazo va hokazo degan.
Yo, biz shuqorda shuni gaplashdik, masalan hatto ayrim o'sha kafelarga tavsiya qilingan o'sha haligi Ramazon iftorlarini o'tkazmaslik bo'yicha tavsiya qilingandi. Demak, siyosat shu yo'nalishda ketyaptimi? Uni natijalari bor. Umuman mutlaqo o'sha kafelar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari birortasida bunaqangi Ramazonni eslatuvchi yoki bo'lmasa o'sha boshqa bir shunaqangi bir ruhiy eslatuvchi bir chaqiriqlar yoki boshqa narsalarni men hozirgacha ko'rganim yo'q.
Ha, keling boshqa mavzularga o'taylik. Mana bugun xabar qildik, yana bir reyting, qimmat shaharlar reytingi. O'sha reytingga binoan Toshkent o'tgan yilga qaraganda 18 pog'onaga ko'tarilibdi. O'tgan yili 180-chi o'rinda bo'lsa, bu yil qimmatlab 162-chi o'ringa chiqibdi. 207-ta shahar ichida, dunyodagi eng katta shaharlardan 207-tasining ichida 162-chi o'ringa chiqibdi. Birinchi o'rinda eng qimmat shahar, eng oxirgi o'rinda 207-chi o'rinda eng arzon shahar. Shundan kelib chiqib 162-chi o'rin ham juda ham bir qimmat emas ekan deyish mumkin. Mana siz Toshkentda yashaysiz, o'tgan yildan beri eng kerakli mahsulotlar biroz qimmatlaganini sezdingizmi, sezmadingizmi?
Endi sezildi. Mana masalan umumiy haligi iste'mol tovarlari deydigan bo'lsak, masalan oziq-ovqat nuqtai nazaridan uncha sezilmagan bo'lishi mumkin, lekin o'sha import tovarlar hisobiga dollarni u so'm inflyatsiyasini nihoyatda haligi ko'tarilib ketishi, bir necha marta ozod nazarlarda gaplashganmiz, AQSh dollarini ko'tarilib ketishi, umuman valyutaga keladigan mahsulotlari O'zbekistondagi narxlarni ko'tarib ketishi albatta menimcha shu sizlar aytayotgan reytingdagi o'zgarishlarni yasagan bo'lishi mumkin. Sarvar aka, haqiqatdan nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan darajada, masalan aytaylik palonchi mahsulot narxi bunchalik ko'tarilib, soji mahsulot narxi bunchalik ko'tarilib degan qo'limda ro'yxat yo'q, lekin siqib turibmiz, o'tgan yilgidan ko'ra yashash biroz qiyinlashgan. O'tgan yildan ko'ra yildan yilga kundan-kunga o'sha yashash qimmatlashib qanaqadir darajada boryapti.
Reytinglik kriteriylariga hozir bir chuqur kirib o'tirmaymiz. Mana keling, masalani boshqacha o'rganaylik bo'lmasa. Mana siz ancha-muncha tashqariga chiqib qaytib turadigan odamsiz. Mana Pragada bo'lib ketdingiz, Amerikaga borasiz, Varshavada bo'lgansiz. Ana o'sha safarlaringiz davomida nimalarnidir qiyoslagan bo'lsangiz kerak. Nimalarnidir narxlarini. O'shundan kelib chiqib aytaylik-chi.
Endi oziq-ovqat narxlari, mana o'sha hadigi ehtiyoj bo'lgan mollar, boshqa bularning turlari Yevropada nihoyatda katta va narxlari juda ham arzon. Mana masalan, keyin hatto Jenevaga, Shvetsiyaga ketaman. Masalan, bugun xarid qilishim mumkin bo'lgan bir ikkita narsalarni mana xotinim aytayapti, Shvetsiyaga olib kela qolasiz. O'sha yerda arzon degan gaplarni qilyapti. Hatto shu yerdagilar ham o'sha yerda nimadir arzonligini juda yaxshi bilishadi. Endi umuman keyingi paytlarda oziq-ovqat tovarlari O'zbekistonda bir munchalik xil nuqtai nazarda o'sishiga qaramasdan, lekin narxlari baribir balandligicha qolyapti. Masalan, aytaylik, shokoladlar, turli xil konfetlar, yoki bo'lmasa sariyog' mahsulotlari, sut mahsulotlari, boshqa yogurt mahsulotlari hammasi o'sha mahalliy ishlab chiqarish kamligini hisobiga, lokalizatsiya dasturlarini kamligi hisobiga juda ham narxlari baland. Masalan, Yevropada aytaylik, 1 litr sut aytaylik 1 dollar bo'ladigan bo'lsa, 1 AQSh dollariga teng bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda bu 2-3 yil, bu qadoqlangan o'sha maxsus konservalangan sut mahsulotlarini aytaman, shunaqangi sut mahsulotlari. Yoki bo'lmasa boshqa yogurt
mahsulotlari 2-3 dollar deyapsizmi?
Albatta, masalan, o'sha mana bizga import nimalari bilan kirib keladigan nimalar sutlar narxi, masalan, Pinar degan sut Turkiyadan kirib keladi, buni narxi 5 dollar O'zbekiston supermarketlarida. Rossiyadan kirib keladigan marketdan kirib keladigan nimalar bular 4 dollar, 3 dollar. Bizda Nestle yoki Musaffo degan nimalar sutlar o'zimizda chiqadi, bu Namanganda qadoqlanadi. Bular narxi hozir 2 dollarni tashkil qiladi.
To'xtang, Abdurahmon. Abdurahmon, siz o'sha paketdagi 1 litrli sutni aytayapsiz, a?
Albatta, albatta, men paketdagi 1 litrli sutni aytayapman. Masalan, o'sha Namanganda qadoqlanadigan Nestle sutini 4%ligi, masalan, O'zbekistonda hozir 5400 so'm, ya'ni bu davlat kursida hisoblaganda 2 AQSh dollariga to'g'ri keladi.
Lekin Pragada men shu joyda men qo'shimcha qilib qo'yib, Pragada 3.5%lik yoki 4%lik yog'i sutni 1 litri oshib ketsa 1 dollar 20 sent, 1 dollar 30 sent.
Sarvar aka, men shuni juda yaxshi bilaman, chunki man o'zingizga ham xabaringiz bor, man yuqoriga ham ta'kidlab aytdingiz. Men juda ko'p mamlakatlarda bo'laman xizmat safarlari bilan. Mana shu paytda haqiqatan narxlarni solishtirib to'g'ri keladi. Masalan, go'sht mahsulotlari aytaylik, Varshavada o'tgan yili ko'rib keldim. Masalan, 1 kg tovuq go'shti masalan 6-7 zloti, ya'ni bu 2-3 dollar tashkil qiladigan bo'lsa, hozir bizda 12 ming so'm 1 kg tovuq go'shti. Bu davlat kursi bo'yicha agar hisoblaganimizda bir 7 dollar, 8 dollarga yaqin bo'ladi. Go'sht mahsulotlarini oladigan bo'lsak, masalan, Varshavada yoki bo'lmasa o'sha ilgari sotsial lagerda bo'lgan o'sha Varshava yoki siz aytgan Praga shaharlarini oladigan bo'lsak, bu yerlarda go'sht narxlari aytaylik juda borganda eng masalan qimmat nimalari ham bizdagilardan bir muncha arzon turadi. Shuning uchun balki yuqorida aytayotgan reytingingiz nuqtai nazaridan biz shaharlarimiz oldinlab ketayotgan bo'lishi, qimmatlab ketayotgan bo'lishi mumkin. Va boshqa masalan ishlab chiqarilishi kam bo'lgan tovarlarni oladigan bo'lsak, yana ham bir ayanchli manzara yuzaga keladi. Masalan, aytaylik, oddigina yogurt yoki bo'lmasa boshqa bir mahsulotlar, masalan, ishlab chiqarilishi O'zbekistonda kam bo'lgan mahsulotlarning narxlari O'zbekistonda anchagina qimmat. Masalan, Yevropada eng arzon narsalar bular yogurt va boshqa sut mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda masalan aytaylik, 1 litr yogurt narxi hozirgi kunda masalan 15 ming, 20 ming so'mdan kam emas.
Ha, qimmat ekan. Qimmat ekan. Keling bir boshqa mavzuga o'taylik. Tinglovchimiz ko'nikib qolgan bo'lsa kerak, shu juma kunlari O'zbekiston matbuoti sharhi bilan tanishtirib kelyapmiz. O'sha sharhda tilga olingan ba'zi mavzularni ozod nazarda ham siz bilan muhokama qilamiz. Bugun e'tiborimni oila davrasini 18-iyun sonida chop etilgan bolalar kitoblariga, bolalar uchun chiqarilgan ertak kitoblariga bir avtor e'tibor qaratgan ekan. Meni e'tiborimni shu material tortdi va u kishi bolalar uchun chiqarilgan ertak kitoblarini ba'zilarini tanqid qilar ekan, mundoq yozibdi. Demak, mushuk, it va sichqon ertagida bu 15-yil chop etilgan Uchog'oyni botirlar kitobidan olingan. Mushuk, it va sichqon ertagida sarxush devlar qo'rg'onini xiyla bilan ishg'ol qilgan qahramonlar g'alabani ozgina ozginadan sharob ichib nishonlaydi deyilgan ekan ertakda. Endi agar chindan ham shu sharob ichib nishonlagan bo'lsa, bilmadim, chindan ham tanqid bob ko'rindi. Keling, masalani boshqa tomoniga qaraylik siz bilan. Umuman bolalar adabiyotini ahvoli kitob masalasida bolalar uchun chiqarilayotgan kitoblarning soni va sifati masalasida bir keyingi yillarda o'zgarish bormi?
Endi bundoq, mana bugun bir ikkita shu uydan zakazlar tushgandi. Zakazlar degani buyurtmalar, ya'ni bolalarimdan hozir masalan birov lagerga bormagan, shuning uchun uni bir nima bilandir ko'nikish kerak, buni xotin aytadi. Bor bir ertak kitoblar olib kelsangizchi boshqa. Keyin kelib mana bugun Abdurahmon Akbar degan o'sha bolalar yozuvchisi
Abdurahmon Tashanovning ozod nazari eshittirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.